Ovo su surove strasti.
Teja,
Tea time, kako se to izgovara?
Tea time.
Jel tea time ili tea time, ako znaš na što mislim?
Ja. Znam na što misliš i ja izgovaram tea time.
Uz nas jedina hrvatska podcasterica.
Bravo, podcasterica.
Nemoj tako.
Bravo, da ono naš novo, original.
Znači, druga.
Da.
I, na količini sadržaja.
Blogerica i... putovačica, kako se to kaže?
I gostkinja.
Da. I s njom ćemo pričati o puno zanimljivih stvari, nadam se, koji su vezani uz medije, uz životni stav, psihologiju, biznis, marketing. A nadamo se izvući jako, jako puno stvari danas.
Da.
A sada bih volio da si Teja isto malo predstavi, odnosno da mi nakažeš malo
što ti misliš. Da ne dopunim.
Da.
Ja bi na to tvoje dodala, hvala ti, prije svega hvala vam što ste me pozvali, ja bi na to dodala štreberica.
Nice.
To proizlazi iz ovog inženjerka, ferovka, ali štreberica koja je slijedila pravila praktički do nedavno, a onda je shvatila da sva ta pravila koje su naučili baš ne funkcioniraju u stvarnom svijetu. I poduzetnica u nastojanju.
Jej.
To je sredin.
Bravo.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Kada si pokrenula svoj blog? Prije godinu i pol?
Godinu i pol. 30.10.2016. rekla bih. To sam bila jako ponosna što nisam čekala prvi u mjesecu.
Mm-hmm. A daj nam reci ovoga, koja je tvoja strast točno ta?
Vidjela sam da počinjete s tim teškim pitanjima.
Vidjela ili čula?
I to je čula. Viš što nam je navika. Najgore pitanje koje možeš postaviti mladoj osobi.
Kako znaš?
Znači, najgore. Provela sam zadnju godinu faksa tražeći odgovor na to pitanje i gledajući...
Dugo vremena mlada, jel?
Da.
Gledajući previše motivacijskih videa u potrazi za tim odgovorima, znaš koliko vremena sam izgubila zbog pitanja kao što je tvoje.
Mm-hmm.
I na kraju sam odustala od toga.
Znači, nemaš strast.
Održala sam TED govor na tu temu i rekla da je to manje bitno.
Mm-hmm. Ok, znači, ako sam ja dobro razumio...
Da nemam
tvoja strast je traženje pitanja što je strast.
Ne. Bilo je možda nekad da, jer kažu ti da trebaš slijediti tu svoju strast.
Mm-hmm.
I američki mediji su puni takvih savjeta.
Mm-hmm.
A ti se zapitaš šta je moja i u čemu sam ja to dobar i šta ja to volim, a pojma nemaš na zadnjoj godini faksa i často onim uvijek sam bila ljubomorna na ljude koji znaju od osnovne škole da žele biti doktori, na primjer.
Dobro, ok.
Ja nisam jedna od tih.
Ok, što je tvoja muka?
Ajde, odgovorit ću ti na pitanje. Moram priznat da me nekako sad kroz zadnjih godinu i pol stvaranja sadržaja i svega toga, sebični jedan dio te strasti je učit nove stvari iz dana u dan.
Mm-hmm.
I znam da je to isfurano, ali imam osjećaj, otkrila sam da nekako mi ljudi stvarno imamo potrebu rast i razvijat se i da nas to ispunjava.
Znači, da li to riječ učenje?
Da.
Okay.
A onda dolazi ovi nesebični dio.
Jesi bila na tečaju heklanja?
Nisam.
Okay. Još. Učenje.
Da. I dalje nisam sigurna da to stvarno postoji na Facebooku ili svi znaš ono samo.
Tečaj heklanja.
Znaš kad je bio trend da svi klikaju na najčudnije tečajeve eventa na Facebooku?
Da.
Tečaj heklanja, tečaj hranjenja mačaka.
Tečaj NLP.
Da, nesebični dio tog učenja je onda strukturiranje zanimljivih činjenica na nekakav pristupačan način.
Mm-hmm.
I tako je nastao tea time i sve ostalo.
Da, i baš je onak sladak web. Ona,
mm-hmm.
Baš onak...
Ona, sladak.
Da, baš je sladak. A fakat je. Onak, ja sam pejan.
Boga.
Znači,
koji dijelovi su ti najslađi?
Ona, pa ne, onaj početak, ona, znači, ona kad zahaklava ljude sa... Kaj bi ti, mislim, nisi ono spomenula riječ strast, ali ono pozne svoje ishode i tak. Na. Baš ovoga, ono, personal je, znaš, ono, hoćeš ju upoznat. Evo, tako sam ja odlučio ovoga.
To, ako je ona, to efekt, upoznat. Onda sam zadovoljna.
Mislim, meni barem, ne kažem da je ikom drugom, da?
Da, nisam sigurna da tebe možemo uzeti kao reprezentativni absolutno, primjerak, ne, ali ne. Prihvatit ću ga komplement.
Je, onak topla, moja interpretacija, topla, neka iskrena, vesela poruka. Yeah. Ali nisi ostavila broj telefona na webu. Tako da nisi baš kongruentna oko svoje poruke.
Riješit ćemo to. Da.
Da, ono da te ljudi zovu, ajmo na čaj, ajmo na kavu.
Da, za sad smo na mailovima.
Da.
Mislim, jako sam sretna zbog toga, ali puno previše poziva na kavu trenutno.
Mm-hmm,
što jako sam zahvalna, kažem.
Da, možda da promijeniš naziv weba u email time. Na?
Email time. Da. Ono. To bi bilo autentičnije.
Da, to bi bilo baš u skladu sa...
Da.
Da, prvo si mislila da niko neće pozvati na kavu i na čaj i to, i onda si sad si ispunila taj cilj, sad možeš promijeniti brand.
Misliš?
Ne, pitam.
Kao sljedeći korak misliš? Da. Možda, da. Možda da. Recimo, pričali smo malo prije o Timu Ferrisu, je li tako?
Jesmo.
I kako on je počeo s tim da ono 4-hour work week, pa onda mm-hmm. buddy, pa onda šef, jeli, mm-hmm. pa onda mentor, pa tako dalje. Mislim, to je neka progresija, jel čovjek malo napreduje kroz godine, mijenja se i tako nešto. Onda, znaš, možda kuharica bude i u tebi?
Teško. Kuhanje nije plan. Moj talent, ali definitivno razvoj brenda, brend raste zajedno s tobom, ako je osobni. Ma bilo koji. Mm-hmm. To je dio ovog marketinga kojeg ćemo kao pričat. Ali da, mijenja se.
Što danas čini brend? Recimo, imali smo jednog gosta, mm-hmm. Mislim, Šumi ga to rekao, da je Facebook osobna PR platforma za izradu osobnog brenda i tako nešto. Mm-hmm. Se slažeš s tim ili dodala još nešto uz to?
Ovisi kakav. Dobro. Ako pričamo o osobnom brendu, to je samo onaj dio tebe koji želiš komunicirati na van.
Uh-huh.
I često ljudima koji čitaju, pitaju na Tea Time-u, pričamo o važnosti građenja poslovnog brenda, odnosno brenda u poslovnom svijetu.
Uh-huh.
Jer danas imamo puno previše mogućnosti, svi komuniciramo u tom digitalnom svijetu, samo je pitanje što. A isto tako je činjenica da 90% poslodavaca gleda i čita to što mi komuniciramo.
Mm-hmm. Jel da, to je istina?
Da, tako kažu. Da. Za postotak nisam 100% sigurna kakav je u Hrvatskoj, ali da.
Da. Ok, znači osobni brand. Osobni brand ili, ne znam, Surove strasti ili Vorasite novi podcast? Što bi ti odabrala?
Što bi ja
da.
Kakva su to pitanja?
Ok, dobro, zbog našeg fantastičnog imena podcasta, ono,
da,
ovo je jasan izbor, ali s nekim gostima mislim da smo s Elvirom pričali o tome, kao da li guraš
svoje ime?
I svoje ime ili ime firme?
Uh-huh.
Da.
O tome sam ja razmišljala, da li pokrenu stranicu kao Tea Zavadski ili kao uh-huh. Tea Time.
Uh-huh.
Mladi blogeri, kad kreću u tom smjeru, često se odluče za bilo što nije njihovo ime i prezime, da ne moraju stati iza toga na početku. Puno je lakše skrivati se iza brenda, mm-hmm, kako god on bio. Mm-hmm. Ali danas da krećem u cijelu priču bi pokrenula pod imenom i prezimom.
A bi?
Zašto?
Da.
Zato što ja na Tea Time gledam kao na lifelong lifestyle business.
Mm-hmm.
Na platformu koju bi voljela da raste zajedno sa mnom do kraja nekakvog poslovne karijere ili kako
mm-hmm.
Tako da bi voljela onda i možda s vremenom i prijeđe u Tea Zavadski.
Da. Dobro, ja bi osobno, nisam reprezentativan, ali bi radije pratio ono Tea Time nego Teo Zavadski.
Zašto?
Ono, zbog imena, catchy. Ono, radije bi pratio Surove strasti nego Ivana Vorasa.
Ima prednosti.
Da.
Ima prednosti, definitivno.
Da.
Iako mislim, često, bar se meni tako čini da, recimo, imaš primjera uspješnog i jednom i drugom smjeru. Znači imaš
da, evo, baš
Tim Ferrisa koji je Tim Ferris, šta god on radio, koji god on nazvao svoje trenutno mm-hmm. knjigi ili brand ili nešto tako, bit će Tim Ferris.
Je, samo jedan komentar, znači njegov Facebook page 2008. 9. 10. je bio 4-hour work week. On je promijenio mm-hmm. u Tim Ferris ili je napravio novi, nisam siguran. Uglavnom sad se objavljuje preko Tim Ferris ovoga.
Zato što je razvio puno manjih brendova koje moraš okupiti pod nekakvom kapom.
Mm-hmm.
Tako da je to, vrlo često se tako nešto mm-hmm. i dogodi.
Mm-hmm.
Ali ovo je zahvalno kad si ti kao osoba izdvojena od svog brenda, što možeš pričati o njemu, objektivno ga sagledat, ima prednost.
Mm-hmm.
Često naši, ne htjela sam reći političari, ali javne ličnosti pričaju o sebi u trećem licu.
Mm-hmm.
Isti efekt se postiže kad brend nije ti i ti nisi brend. Mm-hmm. U smislu, ja mogu objektivno pričati o Tea Time-u kao izdvojenom
entitetu. E, ok, kakav je to točno efekt? To onak, svi znamo, svi smo to čuli, obraćanje u trećem licu, ali ima neko istraživanje ili neki dokaz da je to utjeca, da generira snažniji, da stvara jači moment utjecajnosti nego pričanje u prvom licu?
Iskreno nisam istraživala tu temu i što god da kažem, neće biti znanstveno dokazano, provjereno, ali ja sam na to gledala više iz osobne perspektive. Mm-hmm. Lakše mi se nositi, sad ne pričam o svom primjeru, jer trenutno stvarno nisam medijski eksponirana na taj način.
Kako nisi?
Ali kao javna...
Da, uspjela
si.
Čekiraj ovo.
Kao javna ličnost o kojoj pišu i pričaju i tako dalje, rastežu temu na kavama, lakše bi mi bilo nositi se sa svim tim, odvajajući sebe od...
Da, onak recimo...
Gradonačelnik kaže da... Kak ide?
Da je Bandić radio
šta. Tako je, tako je. Priča sebi u trećem licu. Mm-hmm. Mislim da je to zanimljiva posljedica.
Ali kad recimo imaš ono Teja Zavadski, fan page i T-Time, onak, dobiš neki review, onak jedinicu.
Ono, okej, okay, ajde.
T-Time, onaj.
T-Time ne valja, hoću to, ali...
Ne, na Teja Zavadski ću maknuti opciju od davanja reviewa.
Ne. Naučila sam s vremenom važnost feedbacka.
Da.
Trebalo mi je, ali naučila sam.
Ok, možeš to prokomentirati, važnost feedbacka. Mislim, da li je feedback koji ljudi pišu na reviewovima na Face-u relevantan? Ja nisam baš naišao na relevantan feedback. Zato
sad si suzio kategoriju feedbacka samo na Facebooku.
Da, zato jer na feedbacku je moguće napisati review bez da ti...
Aha, okej, okej.
Okay. Zato.
Jer ono, važnost feedbacka kao takvog, mislim da smo toga svi svjesni.
Apsolutno, to da.
A po pitanju Facebooka, da... Mm-hmm. Daje platformu apsolutno svima. I mislim, ja nekako vjerujem da iz feedbacka kojem je jedini cilj povrijediti, provocirati ili nešto treće, se možda može izvući nešto korisno. Jer povrijedi
tipa nas... postoje budale.
Ne. To... Više ono
još jedan dokaz.
Ja bih više rekla da nas ima svakakvih i da je zato zanimljivo.
Je, slažem.
Inače bi bilo dosadno. Ali svaki feedback koji nas povrijedi ili pogodi negdje znači da ima malo istine u njemu.
Slažem se.
Tako da je.
Bravo.
Ali kod svakog feedbacka ono, preispitati od koga dolazi.
Mm-hmm.
To je isto važan dio. Jer ne moraš primiti feedback od svakoga.
Mm-hmm.
Kako onda skupiti dobar feedback?
Ciljano.
Tako što ideš s ljudima na kave i na čajeve. No?
A sad možda možemo ono, se dotaknuti korisničkog iskustva. Ne skupljaš dobar feedback ciljano i ne vučeš ljude za rukav.
Znači, prelazimo u temu customer experience.
Hvala. Možemo tu i presjeći nekako jingle obaciti. Customer experience. Ja mislim, vjerujem, pa ga te nadam da ako ulažeš u to korisničko iskustvo od početka do kraja usluge ili proizvoda, da dođe do tog feedbacka. Ljudi imaju potrebu pohvaliti, ako gledamo samo na osobnom primjeru, imam potrebu ostaviti pozitivan review na kafić, na hotel, na bilo kakvo iskustvo koje sam doživjela, ako je nadmaši očekivanje.
Inače, customer experience ima već podatke da, koliko je učinkovit.
Slušam.
Napisao sam članak o tome, posjećati link.
Hoćeš mi otkriti teaser?
Nego se ne sjećam točno, ali postoje dokazi koliko je customer experience ono, fakat moćan. Ono,
kao pozitivno smisla skoro
da. Je, ima jedna rečenica da je customer experience novi marketing.
A da?
Da.
To sam ja jučer čula.
Da.
Da smo ušli, od uvijek je važno kako tretiraš kupca, klijenta, zaposlenika, ali da smo ušli u onaj period u poslovanju u kojem je customer experience najvrijedniji marketinški prodajni alat koji možeš.
Apsolutno, da. Ok, znači customer experience, kako bi ga ti definirala?
Korisničko iskustvo.
Ok, može, ali na što se odnosi?
Ja bih ga definirala kao svaka interakcija sa korisnikom. Ja volim customer experience proširiti novi dio sa zaposlenicima.
Apsolutno, da.
Tad sam se, u tom aspektu sam se po prvi put susrela sa customer experience-om, iako nije, kažem, nije isti pojam. Kroz Simona Sineka, ne znam je li ga znate.
Da.
Ali sam ga otkrila tamo negdje na drugoj, trećoj godini faksa, oduševljena njegovim pristupom leadershipu, vođenju ljudi. I jedini komentari koji sam dobivala sa strane je, a mlada si, shvatit ćeš da to ne funkcionira, da su ljudi ovce, da ih treba, znači, mrkva i batina i sve ostale nekakve pravila leadershipa. Čak ne bih rekla u Hrvatskoj, nego generalno, tog nekakvog staromodnog leadershipa. A što sam starija i što sam duže u poslovnom svijetu, imam osjećaj da polako počinjemo shvaćati da to stvarno funkcionira. i sad zanemari zaposlenike, sad to možemo preslikati na korisnike i na... Mm-hmm. Znači, bilo koja interakcija ljudi sa našim brendom, proizvodom ili uslugom.
Da, jel to tako? Vodi prema referralu? Znači, ako neko ima dobar experience, pa će onda preporučiti dalje ili...
Prema, ja bih rekao prema svemu. Znači, u biti customer experience počinje kad osoba već je čita o tebi. Znači, bez da je živa interakcija.
Znači, ono, svaka interakcija...
Generalno svaka interakcija, okay, ono koja se događa, je dio customer experience-a, na...
Ali word of mouth je lijepa posljedica lijepog korisničkog iskustva.
Pa recimo, možemo to svesti na preporuke, možemo svesti na ponovljene kupnje, na loyalty. Mislim, zato se toliko i ulaže u customer experience iz razloga loyalty-a. Loyalty je ono kao ključna vrijednost ideje customer experience-a. Vjerujem, jel nije, ti me ispravi.
Rekla bih da.
Da. Ok, i ti se s tim baviš, znači radiš baš...
Od nedavno i službeno, tako je. Od prije 6 mjeseci imam službenu titulu konzultantica za korisničko iskustvo.
Fantastično.
Yeah.
Kako izgledaju aktivnosti customer experience konzultantice? Kako su to točno aktivnosti s kojima gradiš ili pojačavaš ili utječeš na korisničko iskustvo klijenata?
Pitali su mi nedavno kako izgleda nekakav uobičajeni dan na poslu, nema ga.
Uh-huh.
I ovisi o klijentu u tom trenutku, uh-huh, o projektu, ali od edukacija kroz, uh-huh, nekakvog hands-on konzultinga ili on-site konzultinga, kroz sprinteve, kroz praćenje nekakvog razvoja jednog projekta, proizvoda, usluge kod klijenta,
uh-huh,
od početka do kraja. Uh-huh. Ovisi o potrebama klijenta, ovisi o, uh-huh, razumijevanju važnosti korisničkog iskustva. Okay. Nekad, reci.
Znači, ja bih samo malo konkretnije ono da idemo prema tome. Znači, recimo, ja ću dati svoj primjer, čisto da ono idemo specifičnije.
Ajde.
Tipa, ne znam, mi u NLP community imamo određene aktivnosti koje ljudima daju dodatni value, uh-huh, bez konkretne zarade.
Uh-huh.
Znači, to je, netko je mogao završiti seminar prije, ne znam, 10 godina, ali je korisnik customer experience priče. Ono, znači, to je konkretna aktivnost. Ili recimo imaš NLP kampove gdje ljude peljamo, mm-hmm, na 5 dana negdje i ono dajemo im ono super iskustvo, ali nije zarada, nego, mm-hmm, je održavanje ono community-a, odnosno customer experience. Znači, to su konkretne aktivnosti za koje mogu reći, ok, ovo je customer experience, ovo je customer experience, ovo nije customer experience, nočno, znaš. Pa da li možda ima nekih sistematiziranih ono obrazaca, aktivnosti, ono, s ovim točno radimo na customer experience-u.
Mogu dati par primjera, mm-hmm, ali sam te htjela prvo pitat, jel misliš da nekakve aktivnosti koje vode, očigledno vode prodaj, nisu customer experience?
Oprosti?
Spomenula si da, ne znam, izleti aktivnosti, mm-hmm, koje radite, koje ne vode prodaj, odnosno ne donose novac,
da.
Su customer experience.
Tako je.
Smatraš li da aktivnosti koje očigledno vode prodaj nisu customer experience?
Jesu. Pa ako definiramo CX kao apsolutno svaku aktivnost, što je generalizacija, da, znači sve customer experience, ali to je povećanje doživljaja korisničkog, mm-hmm, iskustva. Znači, ono, to je mislim, ideja customer experience-a je da ja imam takvu diferencijaciju sa svojim komunikacijskim obrascima da nemam apsolutno nikakvog konkurenta na tržištu, bez obzira što se XY, mm-hmm, poduzetnika bavi sličnom ili istom stvari kao ja.
Istina. Ne? Sad, što se tiče konkretnih primjera,
mm-hmm,
na primjeru T-Time-a ti mogu dati nekakve baš okladne stvari.
Mm-hmm.
Na primjer, pisanje bloga i, mm-hmm, moje ulaganje, mm-hmm, u bilo kakvu produkciju sadržaja protekli godinu i pol bi stručnjaci nazvali nekakvim content marketingom.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Međutim, kada gledaš customer experience kao takav,
mm-hmm,
on polazi od korisnika, mm-hmm, ispitivanje njegovih potreba.
Mm-hmm.
I tek na temelju njegovih potreba možemo pričati jel tom korisniku treba besplatan sadržaj, mm-hmm, jel mu treba povremeni izlet negdje u divljinu, mm-hmm, jel mu treba, ne znam,
tako je,
mail jednom tjedno,
mm-hmm,
ili super, osobni vodič u poslovnici, ali tek kad znamo potrebe konkretno korisnika možemo pričati o konkretnim rješenjima.
Mm-hmm.
Ali jedini cilj customer experience je poboljšati iskustvo konkretne nekakve persone našeg korisnika ili,
mm-hmm,
klijenta, kako, mm-hmm, god.
Mislim, zanimljiv primjer kad već pričamo o tome, recimo, zamisli u banci, sad ideš na šalter, recimo osnovno bankar i on te odvede na, ne znam, izlet u džunglu, jel?
Ne znam jel smijemo reklamirati, ali bila sam u jednoj zagrebačkoj banci.
Bravo, dobro.
U jednoj od njihovih glavnih poslovnica gdje me dočekao netko na ulazu.
Odveo
me Što najbolje, ja mislim da je čak bio. Ali vrlo ljubazan zaštitar koji me odveo do šaltera kad je moj broj došao.
Inače, zaštitari, niste vrlo ljubazni.
To si ti rekao.
Rekao si vrlo ljubazan zaštitar.
Vrlo ljubazna osoba. Vrlo ljubazna osoba. Okay. Bez obzira na zanimanje.
Koja je slučajno zaštitar.
Nakon što sam odradila što sam došla odradit, me jednako tako odveo do nekakvog panela na kojem sam ocijenila iskustvo, ostavila se broj telefona i unutar 15 minuta su me nazvali, netko me nazvao iz call centra, i pitao jesam li zadovoljna sa iskustvom koje sam doživjela. Mrvicu malo...
Creepy.
Mrvicu, ali generalno moj dojam u tom trenutku je bio jako pozitivan.
Aha.
Kažem, ne znam je li izvedba još uvijek usavršena 100%, ali sam trud mi je bio dovoljan da budem onako impresionirana. Aha, razumijete važnost korisničkog iskustva i radite nešto po tom pitanju. Biće bolje kroz vrijeme, ali jako, jako dobro.
Da. Recimo, zaštitar neće voditi sa pištoljem ljude da ispunjavaju formulare i tako neke stvari. Pa...
Kažem,
taj dio će biti popravljen tijekom vremena.
Mislim, ako primaju feedback, a primaju feedback, vjerujem da će se to ispeglat. Ali bila sam impresionirana kao jedna od velikih brendova, odnosno korporacija, koja stvarno razmišlja o tome.
Mm-hmm.
Jer do sad sam, do prije recimo par godina, sam nailazila samo na male brendove, osobne firme, one man bendove. Oni su razumjeli vrlo rano važnost customer experience-a.
Jer moraju.
Jer moraju.
Da.
Jer vrlo direktno vide posljedice.
Da.
U vrlo kratkom vremenskom periodu. Veliki brendovi nemaju taj direktni ono, feedback loop, ali polako to, mislim, s obzirom na projektima na kojima radim sad profesionalno 9 do 5, apsolutno se priča o tome sve više.
Ozbiljno?
Da.
To je ono, baš dobra vijest. Inače, ne znam, jeste čitali možda knjigu Blue Ocean Strategy?
Čuo sam, nisam.
Znači, recimo, ideja, ukratko, ono, samo da uzmem jedan primjer. Recimo, imaš frizerku. Ajmo uzeti ono frizerku kao primjera radi. I sad, ako ti ta frizerka servira kolač, ono, to će biti totalno ono, memorable experience, zar ne? Što je onak na našim prostorima bi baš postiglo ono efekt, ne nužno svaki put, ali da te ono, jedan put, tri put ono počasti sa kolačom. U Japanu, recimo, je to normalno. Takvi obrasci su normalni. E sad, kod njih je taj Blue Ocean, ili ajmo reći diferencijacija, to da toga nema nego da što prije završi sa frizurom. Ha?
Jako
to je za njih customer experience prije nego ovo ćemo mi, ono što bi za nas bilo customer experience, jel da?
Mislim, da možemo pričati o očekivanjima. Ja sam prvi put shvatila kako očekivanja funkcioniraju kao zaposlenik, kad sam proučavala i millennials generaciju, o čemu možemo isto pričat. Tad sam zapravo naučila da to što si ti odradio, sve što ti piše ugovor u radu, neće za poslodavca ostaviti oduševljenim. To je ono, business as usual. To su bila i moja očekivanja, ispunio si ih. Da bi ja bio oduševljen, moraš napraviti nešto iznad tih očekivanja.
Always under promise and over deliver.
To sam pročitala u tvom članku i jako je zanimljivo. Jučer sam išla istraživati što si pričao o customer experience. I sad se postavlja pitanje isto za ovo, frizerske salone i frizerske salone u Japanu, odnosno kod nas. S kojim očekivanjem osoba uđe u taj salon? I kako mogu nadmašiti to?
Da.
I genijalno, ono, primjer je super.
Isto tako ide malo protiv uobičajenog iskustva, znači dođeš tamo, dogodi se nešto neočekivano, znači ideš u frizerski salon i čovjek ti ili žena ti stavi ono pivo pred tobom i
ja idem, pustiš kosu.
Može. Da. Ali isto tako, znači ne mora biti kolak, to što hoću reći, može biti nešto, bilo što odstupa
kondomi,
mislim, da, naravno, kondomi. Od uobičajenog iskustva kod frizera. To biš, da. Recimo češalj na pokoju.
Cijelo vrijeme razmišljam, znaš ono.
Jasno
mi je zašto ne ideš kod frizera, možda bolje. Tvoje očekivanja su vrlo kreativna i kažem, ne znam kad si zadnji put bio. Znaš li šta
godinu, godinu i pol, dvije.
Znaš li šta se tamo stvarno događa?
A znači, događa se.
Abstraktna kategorija.
Događa se.
Da.
Ali sve je osim customer experience.
A, a s druge strane uđeš u budegđenicu i tamo ti daju ono frizuru.
Viš, ni to nisam još doživjela.
ako ćemo
to je, to je cross promotion, ono priđe i sve.
Vrata to vrata. Ja
evo, za pozdura imaš pol burika s mesom. Da.
Da, mislim, meni je još sam uvijek oduševljenje kad dobijem kavu u frizerskom.
A to dobiješ kavu u frizerskom?
Dobiješ kavu. Ne svugdje, očigledno, ali dobiješ.
O, interesantno. Imaš neke one primjere customer experience, dobrih ono primjera customer experience kod nas ili vani?
Da.
Osim mog osobnog, ne?
Pa spomenula sam ovo sad jednu poslovnicu. Nemoguće. Spomenula sam ovu poslovnicu, spomenula sam frizerski. Super mi je bilo recimo na jednom treningu, gdje... Kažem, ovo je sad obrnuto, sad ću hvaliti sebe što nije baš lijepo za ostavljanje nekog prvog dojma. Dobila sam feedback da sam imala genijalan nastup na početku. Ja rekao, dobro, što? Da bi znala šta je dobro i šta ne treba promijeniti. Ti si došla, rukovala se sa mnom i kao predstavila se. Kad su ljudi ulazili u dvoranu. Ja rekao, pa dobro, to je ono business as usual, to je osnove pristojnosti. Ne, pa većina trenera uđe u prostoriju, mi sjedamo, on stoji naprijed i onda počne i kaže, dobro, došli na trening. Wow! Kako je moguće da tako nešto sitno i sad možemo opet pričati o očekivanjima. Ljudi su naviknuti da niko ne sazna njihovo ime i prezime na početku treninga. A kamo li da se potrudi zapamtiti njihovo ime tijekom sljedećih 4
sata? Da, zapravo ono, jedna možda sličan primjer. Ljudi često hvale naše prezentacije od NLP-evaca. Ono, Voras kad dođe negdje, ono, razvali s prezentacijom. Ekipa NLP.
Hoću ja saznat nešto.
NLP ekipa generalno ubija s prezentacijama gdje god dođe i... zapravo pričamo ono, često pričamo o prezentacijama. I zapravo ono što smo skužili je da mi možemo doći pijani ili mrtvi umorni na prezentaciju, znači zgaženi, i da će naša prezentacija biti ono najupečatljivija.
Ali ne dolazite?
Nećemo reći to, kako dolazimo na prezentacije. Zapravo ono što mi ljudima dajemo na publici koja je ispred nas, dajemo im možda, ako smo strgani, fakat ako smo strgani, mi ćemo im dati možda 20% više od onoga na što su oni naviknuti i to će njima biti dovoljno. Ne? Zato jer ono, naše prezentacije su dinamične, naše prezentacije ono su interaktivne i zapravo ono, daješ nešto drugačije. Onda smo skužili, pa zapravo se ne moramo toliko trgati u prezentacijama, možemo onak fakat biti ono, po našim kriterijima, očekivanjima, najobičnije prezentacije.
Ja znam da to nije zaključak koji ste izvukli iz toga.
Ne, ovo je provokacija.
Ali zanimljivo je, reci, ti si htio reći nešto.
Da, gdje sam reći nešto drugo, provokacija je, ali mislim da kurim što Saša hoće reći, da je srednja razina neke ono, kvalitete dovoljno niska, da u principu svako i malo poboljšanje iznad toga je ono fakat.
Da. Da.
I super je gledati razlike po kompanijama, da. S obzirom da inače, dakle, 9 do 5 radim formalno in-house treninge. I koliko se očekivanje razlikuje od kompanije do kompanije? Ima firme u kojima se jako ulaže u edukacije i treninge i očekivanja su visoka, jer su vidjeli jako dobrih stvari. A ima kompanija koje ili nisu toliko treninga čuli, ili zaposlenici jednostavno su navikli na loši nekakav standard i sve malo što napraviš iznad toga postigne wow efekt.
Da, je.
Tako da, nadam se da ćemo uskoro svi dignuti taj standard puno više.
Da. Dobro, mi ne, jer
mi su prezentacije možemo biti totalno nepripremljeni. Da nadjebemo ono sve druge predavače.
Daj da ću vam neke trikove za prezentaciju.
Showmanship.
Slajdove si spomenuo, da čujem.
Ne koristimo slajdove. Zabranjeno.
Uopće.
Ne. Dinamičnost. Daj nam reci ovoga, jel pada na pamet još koji primjer dobar CX-a?
Daj mi industriju, daj mi... Jer u svakoj ti mogu naći...
Evo, autoindustrija, može? Imaš primjer, možda?
Pa, imam osobni primjer, kažem, nisam doma baš po pitanju autoindustrije, sad baš ono, od svih industrija, ne znam kako si upo. Ali mi je super bilo naše iskustvo, kupili smo polovni auto, uvezan iz Njemačke u jednom autosalonu. Javili smo se da želimo baš taj konkretan i nazvali su nas u roku 3 tjedna čim je prvi došao ono, na lager, odnosno kako to već nije lager. Znali su da dolazi, proveli nas kroz nekako cijeli taj proces prodaje, testiranja. Čim smo došli testirati, s obzirom da smo u tom procesu traženja automobila, vidjeli nekoliko povoljnih, polovnih. I gospodin je odmah predložio, ajmo sjest, ajmo se provozat, ajmo otići napraviti krug gdje želite, otvorio haubu, objasnio nam stvari koje iako nama ništa nije značilo, ali svejedno se potrudio objasniti kako stvari funkcioniraju, šta je dobro, šta je očuvano, šta je kvalitetno. Ono, malo samo, daj mi malo više od nekakve osnove.
Ok. Inače, čitao sam neke članke o odnosu između customer experience-a i korisničke podrške. Mm-hmm. Kako bi ti možda napravila razliku između ta dva pojma? Čisto jedna rečenica koja je meni ono ostala upečaćena. Customer experience je proaktivan, a okay, korisnička podrška je reaktivna.
Ok. Mm-hmm. Lijepo sročeno, ono, mm-hmm, poanta, ali korisnička podrška je sastavni dio većine kompanija. Mm-hmm. Kogod nešto prodaje ili
nudi. A customer experience nije?
Sve više dolazi, ali da, ne nužno, ne nužno, u pravu si.
Mislim, ideja je da korisnička podrška mora postojati, da, jer ona se bavi problemima.
Da,
da. A ideja customer experience je da zapravo problemi ne postoje.
Da.
Znači, kad bi customer experience funkcionirao, korisnička podrška ne bi imala smisla postojati. Naravno, to je nemoguće, to je ideal, ali to je ideja. Customer experience ide prema klijentu,
okay,
a customer korisnička podrška znači prima reklamacije, daje informacije o klijentu.
Ako pod nekom, mislim, ja bih korisničkom podrškom nazvala i osobu koja proaktivno zove klijente. Sad je pitanje kako definiramo pojmove.
Mm-hmm.
Možemo nazvati ono, agenta koji sjedi i zove zadnje kupce, mm-hmm, u zadnjih tjedan dana i pita je li sve u redu, kao korisničku podršku.
Mm-hmm.
Kažem, ono, pitanje definicije.
Mm-hmm.
Ali da, mm-hmm, ovo je element u kompanijama koji postoji od uvijek i mora postojati dok, mm-hmm, god je problema, a problema će uvijek biti.
Mm-hmm.
Koliko god mi se trudili dizajnirati proizvod ili uslugu idealno, mm-hmm, nije realno.
Mm-hmm. Ajmo pokušati uzeti neki primjer, ono, tipa, ne znam, ajmo uzeti, na primjer, restoran.
Mm-hmm.
Ono, kak taj restoran može, koje aktivnosti može uvesti da pojača customer experience?
Sad se moram vratiti na onaj dio. Koji je restoran, ko su klijenti, je za to klinci koji dolaze u pauze na fakultetu? Ili su to ono high class, ljudi koji dolaze na nekakve večernje dejtove sa, sad ću otići, ono, ljubavnicom. Ali vrlo kreativni i slikoviti mogu biti naši posjetitelji i klijenti.
Ajmo uzeti ono low level, ajmo uzeti čevabđenicu. Kako čevabđenica može utjecati na customer experience?
Idemo pričati s tim ljudima koji su nam standardni kupci. Dolaze li u sred dana ili dolaze nakon posla?
Mm-hmm.
Koja im je osnovna potreba?
Mm-hmm.
Ako ti ljudi dolaze nakon posla, žele se opustiti potencijalno. Sad ja nagađam, kažem, ne znam.
Da, dobro.
Možda se potencijalno žele opustiti, popiti pivo s frendovima, žele, ne znam, dobru hranu i nekakav relax prije nego što dođu doma obitelji i ponovno neku ono ludu kuću. Šta si rekao?
Kakav relax?
Pa treba pričati s ljudima, ali ono, opet su mogućnosti, mm-hmm, različite.
Mm-hmm.
I nakon ispitivanja tih nekih potreba, idemo u fazu ideacije.
Mm-hmm.
Okay.
To je?
Ljudi često ni ne znaju artikulirati ono što im stvarno treba.
Mm-hmm, da.
Nama je da iz onoga što su rekli izvučemo ono što stvarno, mm-hmm, misle ili trebaju. A onda ide ona luda faza, ono, brainstorminga.
Mm-hmm.
Kad smo definirali potrebu, kako možemo tu potrebu zadovoljiti?
Mm-hmm.
Jel to...
Ako imaš tipa 20 potreba, ono, nećeš, mm-hmm, ići zadovoljavati sve.
Ne.
Što ćeš ići zadovoljavati?
Prioritizacija.
Ok.
Uvijek se radi nekakva prioritizacija, bez obzira ali idemo na dugoročno rješenja, koja, ono, quick winove, ili dugoročno ulaganje koje će donijeti rezultate kroz godinu, dvije, tri.
Mm-hmm.
Ali to se na licu mjesta definira što nam je prioritet sada riješiti. Taj čovjek, možda mu nije bitno da tamo ima dovoljno mjesta za sjesti, da to mu uopće ne predstavlja nekakvu važnost, ali mu je jako, jako važno da taj burger ili ćevapi budu najbolji koji jede.
Ja ću, bio sam u jednom disco klubu u Orlandu i popišam se u WC-u i okrenem se prema slavini.
Aha.
I bio neki kmica i dodao mi onak ručnik. Znači, njegov posao je samo dodati taj ručnik. Ja ono uzmem taj ručnik, ne jedino, uzmem taj ručnik i trljam i on stavi svoje predivne crnačke dlanove. Hoće mu izrezati. Preko mojih ruku još me istrlja ono. Je li to customer experience?
Kako si se ti tada osjećao?
Fantastično.
Jer ako si ti bio oduševljen.
Osjećao sam se ko bijelac.
Ako si ti bio oduševljen.
Nećemo ovo rezati.
Majko mi.
Ajmo pojačiti customer experience, treba nam ono 400,000 ljudi iz Afrike.
Da brišu ruke u ćevabđenici.
U ćevabđenici.
Da.
Nekako još ti ljudi nisu navikli. Ba, meni bi bilo neugodno. Kažem, ne znam kako si, koji je tebi feeling bio, ali ne, nemam potrebu da bi
pa no, no, sve kontekst definira osjećaje, zar ne? Kad vidiš absolutno. Da to svima, kad vidiš da to svima ovoga radi, onda ti je okej.
Okay. A jel ti wow? Absolutno. Jel to nešto što želim sad u svakom WC-u u Hrvatskoj?
Misliš na Trgu Bana Jelačića u WC-u od ovih tog dio? Za 2 kune jedno da!
Onda si ti super persona za ono, za takvu ponudu.
Hvala ti puno. Hvala ti puno. Ajmo naći još ljudi da se to uvede svugdje.
Osnovat ćemo udrugu.
Slušajte Surove strasti.
Znači, reci. Imamo male poduzetnike koji su više manje usmjereni od početka na customer experience, ili to im je nekako čak ono ulaz u tržište, recimo, mm-hmm. tako, jel? A s druge strane imamo velike firme koje, barem po mom iskustvu, su fantastično inertne. Da li je to tvoje iskustvo i kako se onda s takvima nositi u smislu kako im reći što treba popraviti?
Ne sve. Dobro. Ne volim generalizirati, tako da ne bih rekla sve.
Kad kažeš, ok, ali, recimo, koje, okay, da li imaš iskustvo velike firme,
okay.
ali baš velike firme, koja ima dobro customer experience, ali tipa ne jedno, jedan incident tipa u banci, nego mm-hmm. recimo nešto konzistentno kroz mm-hmm. vrijeme.
Prvo mi je napalo pamet strani primjer.
Okay.
Mm-hmm. I sad nedavno sam naišla na nekoliko članaka o lošem iskustvu zaposlenika. Tako da nisam sigurna da je zlatni primjer. Ali Amazon i svaka moja interakcija s Amazonom je jako, jako dobra.
Apsolutno.
I njihova razina proaktivnosti, kad stvari ili kasne ili nisu došle ili su došle u lošem stanju, način komunikacije sa mnom, osjećaj nekakve posebnosti i važnosti koju ja imam i osjećam kao korisnik, kupac, meni je impresivna. Kažem, ne znam kako stvari
stoje. Ja se mogu sa Amazonom korisničkom iskustvom apsolutno složiti s
tem. Recimo, čak bi se složio sa korisničkim iskustvom, ali sa iskustvom publishera
aha.
je moje iskustvo skroz drugačije.
Dobro, da. Mi smo autori, znači, zarada je nikakva. Ne, ako
ali čisto primjer, znači, da. U jednom segmentu su očito super, a u drugom ono fail.
Da.
Mislim, ti kao autor spadaš u drugu skupinu.
Da. Ali to mi nekako opet...
Author experience.
Da.
Znači, mu očito opet... nisu dovoljno radili. Ili...
E, to sam htio reći.
Ili nemaju problema po tom pitanju, pa nemaju incentiv. Mm. Da.
Znači, čisto onak pokušavam izvući jedan primjer. Dosta naših slušatelja iz NLP community-a jesu mali poduzetnici, mm-hmm. pa da pokušamo nekako pomoći njima.
Reći.
Pa bi zlo jedan primjer. Jedna klijentica ima dućan sa... Da. Ajmo reći da se radi o kozmetici. Mm-hmm. I... U biti njoj je palo na pamet ako osoba kupi, ne znam, košaricu, ajmo reći 500+ kuna, da dobije, na primjer, masažu od 20 minuta gratis. To zvuči kao customer experience. Jel da ili ne?
Ako je to potreba ljudi koji dolaze.
Tako je, da.
To je, nešto dogodi se.
Uh-huh.
Čujemo vani ili negdje da je dobro ponuditi nešto ljudima ekstra.
Uh-huh, uh-huh.
Ali ponekad ono što ljudi ponude nema veze s vezom.
Da.
I često je efekt ono kontra, mm-hmm. nekakav suprotan nego što su htjeli postići.
Mm-hmm.
Meni možda neće ništa značit, ne znam, set DVD filmova u Sinestaru.
Mm-hmm.
Ništa. Mm-hmm. Nula. Čak mi dodatan problem stvaraju jer ih moram negdje ono,
mm-hmm.
Spremit, reciklirat ili nešto treće.
Mm-hmm.
A s druge strane... Ajde kad pričamo o malim poduzetnicima, kozmetičarka
uh-huh.
koja je primijetila i istraživala, ne znam, da većina klijentica su je mlade majke.
Uh-huh.
I cijeli jedan kutak u salonu je opremila sa, donijela je fizički kinderbed iz IKEA, donijela je playground, nekakav tepih, uh-huh. nešto, i riješila je problem mamama koje moraju tražiti babysittericu nekoga da pričava to dijete dok one odu na, ne uh-huh. znam, depilaciju od pola sata.
Zapravo ono što bismo mogli možda izgeneralizirati iz customer experience, što je Teja fantastično rekla, je da customer experience, koliko god da on ili to, mora generirati neki ono over delivery u smislu kvalitete ili nadograđene usluge, on
svejedno mora rješavati određeni problem. Uh-huh. Jer customer experience bez rješavanja određenog problema je ono, ono, nema nikakvu vrijednost zapravo, ono, ima umišljenu vrijednost. Uh-huh. Umišljenu vrijednost od strane osobe koja provodi.
U biznisu ne stvaramo ništa zbog sebe. Uh-huh. Ja ne pišem, ok, pišem djelomično jer me to veseli, uh-huh, ali pišem zato što to ljudima rješava određeni problem. Uh-huh. Isto tako, sve što Amazon proizvodi, sve što usluge koje kozmetičarka nudi, ne radi to zato što, uh-huh, je to nešto što bi ona voljela, pa eto.
Uh-huh.
Uh-huh. Znači, volimo svoj posao, ali da bi to bio biznis, to mora biti nešto što rješava tuđi problem.
Da, da, dakle, ako, ako imamo te, ako imamo recimo te dječje igralište, kinderbete, uh-huh, i to, znači, osoba kad krene to raditi, ona ima neki cilj, zar ne?
Da.
A cilj je?
Povećana prodaja.
Povećana prodaja.
Jer lijepo, pozitivno korisničko iskustvo će se reflektirati na bottom line-u.
Uh-huh.
Sigurno.
Uh-huh.
Samo možda ne sutra, nego kroz nekakav period.
Ok.
Ali, kažem, meni je, ja sam totalni ono emotivac kojem jako stalo do ljudi i cijela priča o poduzetništvu je meni priča o pomaganju.
Uh-huh.
Ali u konačnici, ako pričamo o poduzetništvu, to mora, šta god da nudiš, proizvodiš, mora donositi novac. Da bi, uh-huh, ti imao od nečega živjeti, da bi cijela priča bila održiva.
Mislim, ja doživljavam poduzetništvo kao, ono, moj klijent meni daje podršku da ja nastavim.
Može se mene, tako, može se tako reći.
Ono, daje mi svoje povjerenje, daje mi svoje, kaže, sviđa mi se to što radiš, ono, vjerujem u to i ovo ti je moj doprinos jer, ono, želim da nastaviš.
I razmjenjujete vrijednost.
Da.
Ko što si ti dao njemu nekakvu vrijednost, on vraća u obliku novca, ali novac, mm-hmm, je vrijednost koju ti ponovno ulažeš u razvoj novih proizvoda i nastavak rada.
Tako je. Dobro, možemo ono, možda reći da, ono, da je prvi efekt customer experience word of mouth.
Ja bih rekla da je to najstariji oblik marketinga.
Da, ali da, ono, prva stvar koja customer experience proizvede, ne proizvede ponovljenu prodaju ili ne proizvede referral, da li to word of mouth?
Mislim, pa ako sam jedno, ja oduševljena i dođem doma i kažem svom dečku, mužu, frendici, naš, gdje sam sad bila i što smo napravili, možemo reći da je to najneposrednija reakcija.
Mm-hmm.
Naj...
Znači ovo kratko piće koje si ono, popila je customer experience.
Koje?
Ovo kratko piće koje si popila ovoga sad.
Ja ne znam o čemu pričaš.
Da, ne znaš jer ga više nema.
Laže,
to je,
laže.
To je customer experience. Sad ćeš pričat, sad ćeš Teja više ispričat ljudi da je bilo u surovim strastima nego što će slušat podcast sa Teom.
Ali znači...
The customer experience podcast.
Ali činjenice, znači customer experience, da, od početka, našli smo se ranije, mm-hmm, otišao si mi po kavu, popili, mm-hmm, smo tu kavu i opustili se kroz razgovor, upoznali se, mm-hmm, došli unutra, upoznala ljude koji su oko nas, koji pomažu u cijeloj produkciji.
Bili u sauni, bili u sauni.
Dobro, ne pretjerivati. Cijeli prostor je vrlo ugodan, mm-hmm, osjećaj sigurnosti, to je sve customer experience.
Yeah.
I da, nakon toga ću ja doći nazvat, ne znam, Dinka i reći, fakat mi je bilo dobro.
Mm-hmm.
Baš je bilo genijalno iskustvo.
Mm-hmm.
Iskustvo.
Mm-hmm.
I kogod me sljedeći pita, da, zvali su me ovi iz surovih strasti, da li da idem kod njih,
da,
ja ću reći da, genijalno.
Hvala ti puno.
Tako da, da, to je customer experience.
Pričali smo o tome...
Ja mijenjamo temu.
Molim?
Ja mijenjamo temu.
Blago, blago, ajde, blago samo to.
Blago, bogatstvo, novac, zlato.
Crno blago.
Crno blago, da, pod noktima.
O tome kako ljudi rade biznis u principu iz različitih razloga. Recimo, ti pišeš neke stvari zato što tebe to ispunjava ili čini ti boljim ili zadovoljnijim ili tako nešto. Ljudi rade tako isto i zbog novaca, što ne mora biti nužno ni bolje ni lošije. Mislim, ono, financijski je bolje, ali nije nužno možda jedini cilj. Pa kako si ti došla do svog sadašnjeg posla, recimo, svog sadašnje reputacije kao stručnjakinju za CX ili za marketing?
Pa čak ne bi rekla, uopće se ne bi nazvala tako, s obzirom da nemam čak ni toliko iskustva u tom području još uvijek. Ali da sam neko ko radi ono što voli, jesam.
Uh-huh.
I kako, ne znam. Tako što sam prestala gledat motivacijske videe i počela radit.
Mm-hmm.
To je prva stvar, kažem.
Hvala ti na ovome, slušajte svi.
Ništa. To je bila prva lekcija koju sam ja kao, kažem, štreber morala naučit.
Mm-hmm.
Da traženje odgovora online neće donijet te iste odgovore. Nakon toga sam morala naučit da strast se ne pronalazi, nego se gradi.
Mm-hmm.
I jako mi je dobra tu bila knjiga Grit.
Mhm.
znam jeste čitali.
Ja jesam.
Preporuku, ja nisam još.
Ja jesam.
Da. Jako dobra. Uh-huh. Jer baš priča o tome da strast kreće kao interes. Uh-huh. Ja volim pisati, od uvijek volim pisati. Uh-huh. I čak i ako me školovanje odvelo malo dalje od pisanja uh-huh. kroz inženjerstvo i sve ostalo, to je jedna od stvari koju volim dugo i koje sam se odlučila vratiti. Ajmo uložiti u to pisanje koje me veseli na dnevnoj razini i vidjeti može li to prerast u tu neku strast. Dakle, ne, strast se ne traži, nego se gradi. Kroz ulaganje vremena, kroz pokušavanje, kroz testiranja. I treće, što sam nekako naučila je da potpuno je nebitno koji mi je krajnji cilj, ako svaki dan, ima Steve Jobs super pitanje, kažem, ovo sam totalno ukrala, ali rekao je da na početku dana se pitam da mi je ovo zadnji dan ovdje, bili radi ovo što ću danas raditi. Ako je odgovor ne predugo, očito je vrijeme da nešto mijenjam. Mm-hmm. I moram priznati da sam ja sa vrlo malo godina došla trenutno, kažem, ne kažem da je možda dugoročno održivo, trenutno u situaciju da stvarno mi je lijepo. Mm-hmm. I sve što radim me veseli. Mm.
Pa to obično kažu ljudi koji počnu piti u 10 ujutro.
Dakle, svi mi tu, da.
To je zapravo vrlo jednostavan onda savjet. Znači, ljudi koji ne znate šta želite u životu, evo upravo ste od Saše dobili savjet.
Da.
Vrlo primjenjiv, to možete već sutra.
Pa ja mislim da je to generalno ono dobar savjet za upravljanje stanjima. Na.
Pa imali smo, recimo, gosta koji je, to je rekao jako lijepom obliku. Znači, to što smo mi tu uradi dan u 10 ujutro, u finom okruženju, fino pričamo o samim stvarima.
Četvrtak pijemo pivo.
To je zapravo znači na neki način da smo
bogati. Uspjeli smo.
Uspješni i bogati, da. Da.
Da. Da. Mm, da, i zato mi je recimo Tim bio, kažem, prva knjiga mi nije njegova najdraža knjiga, For Our Work Week.
Tim Ferriss, jel?
Tim Ferriss, da. ali mi je definitivno promijenila pogled na biznis.
Mm-hmm, apsolutno.
Prethodno sam htjela izgraditi, otići u poduzetništvo definitivno, ali izgraditi korporaciju, veliku firmu koja će testirati sve principe leadershipa od Simona Sineka i tako dalje. Onda sam shvatila da ne moram ako ne želim. Mm-hmm. Lifestyle biznis jako dobro zvuči. Mm-hmm. Gdje radim praktički nešto što je na maloj razini. Moja nekakva trenutna vizija, općenito, definicija lifestyle biznisa.
Da.
Biznis podržava lifestyle, a ne lifestyle biznis. Dakle, radim ono što mi omogućuje da živim kako želim. A trenutna vizija je raditi stvari na onako high level, jako, jako kvalitetnoj razini i surađivati sa genijalnim, kvalitetnim pojedincima. Mm-hmm. Ne bi zapošljavala ljude, ne bi gradila korporacije.
Da, to je klasični Ferriss.
Jel da?
Da.
Tako da uvijek ćemo biti zahvalni na toj promjeni mindseta i pogleda na poduzetništvo.
Da, bila je ta rečenica da jedan biznis sa jednom osobom može generirati veću dobit nego biznis sa 5 ili 10 tisuća ljudi.
Kao zaposlenika.
To je 10 tisuća zaposlenika.
U današnje vrijeme,
meni je to bilo totalno mind-blowing. To me zahakalo, jebati kakva.
U današnje vrijeme, da. Iako mi, recimo, novost mi je presto biti smisao.
Ok, znači ti plaćaš ovu cugu, ne?
Može. Ali ne, onda ćeš pokvariti customer experience i onda ništa, preporuke.
Bravo, svaka čast.
Nema smisla.
Moram biti konzistentni.
To ti je ulaganje dugoročno.
Da, sam bih htio ponoviti još jedan put da ostane upečačeno. Ajde. Lifestyle business, to je znači biznis koji podržava lifestyle koji ti želiš imati.
Tako, tako? Životni stil.
Znači da ne dijeliš nužno posao i... Jel to znači da ne dijeliš nužno posao i svoje slobodno vrijeme, ne nego da je zapravo ti je sve jedno?
Kako? Pa kad istražeš, kažem, ne dijelim uopće posao i život, kad istražeš generacije, u čemu sam bila neko vrijeme, generacija X, dakle generacija tamo od 60-ih do 80-ih, u grubo, nije u Hrvatskoj preslikano identično, je uvela pojam ovog, kak se to kaže, work-life balance-a. I tad se prvi put pojavio, znači nam teže između posla i privatnog života i tako dalje. Generacija millennialsa koju ja pripadam, znači od 80-ih do 2000-ih, ne, to više nije prioritet. Posao i moj privatni život su cjelina, povezani su. I ono što želim je raditi ono što volim, tako da mi uopće nije bitno radimo 9 do 5 ili radim na večer i radim stalno.
Da.
Ono što volim.
Da.
E sad...
Pa dobro, zapravo ako ti imaš potrebu za balansom, NLP-evski čisto, i ne možeš zadovoljstvo. Znači, čim kažeš reći balans, to znači da negdje tvoj život pati.
Pa balans meni utječe, točno to, točno to. Ono. Radim nešto što ne volim i što me umara da. I stresira.
Sad, znači, zajebo sam tu, da. Idem sad to nadoknaditi, onda će se
pojaviti
frustracije tamo.
Tako da,
mislim, ima smisla ono da ljudi zapravo trebaju tražiti gdje su njihova nezadovoljstva i onda odlučiti fakat, kak je Gij rekao ovoga, Prdiljos, ono, ljudi zapravo od 40. nadalje intenzivno razmišljaju, mnogi napravi, mnogi još više njih ne napravi, o promjeni karijere, jer shvate da zapravo biznis ili posao koji rade ne podržava njihov ono, lifestyle.
Mene jako veseli što mi pričamo o tome i što više ne čujem, to jest dalje čujem sa strane od nekih ljudi da to nije održivo. Da to
što
da
nije održivo?
Raditi ono što voliš, živjeti od toga, pričati o nekom balansu između jednog i drugog. Ljudi ne vjeruju još uvijek da je to moguće i smatraju to nečim što eventualno uspjeva u Americi. Eventualno.
Dobro.
Ali
to je poruka
sam
tvog bloga, zar ne?
Koje?
Ono, da jednostavno ono, ljudi trebaju naći ono što ih pali,
da.
U čemu su strastveni.
Znaš kako je to nastalo?
Ono pali, kako?
Znači, prvo sam predugo slušala. Bilo
si nezadovoljna?
Apsolutno. Da. Znači, kao i svaka poslovna ideja, nastala iz frustracije.
Balans.
Iz frustracije nastala. Da. Predugo sam slušala da sam premlada i da je to naivno.
Aha, sad si postala stara pa vi to više ne slušaš.
Ne, nego sam odlučila testirati, ok? Vi kažete da je nemoguće.
Aha.
Ja sam ono, inženjer koji testira hipoteze. Ajmo testirati, onda je moguće. Ja sam 5 mjeseci između prvog i trenutnog posla bila bez posla i bez primanja. Jer sam rekla, ok, mogu se to priuštiti, štreberi ne riskiraju, ne skaču, nego se stvore prvu ušteđevinu da mogu donijeti takvu odluku. Ali ajmo testirati ili moguće stvarno živjeti od onoga što voliš. Registrirala paušalni obrt i išla testirati hipotezu. Još uvijek testiram, ne mogu reći. Ja sam ljudima u TED govoru sam rekla, nemojte slučajno sad dati otkaz.
Da.
Ja još uvijek nisam ono sigurna da ovo funkcionira.
Mm-hmm.
Ali s obzirom da tada nisam znala previše dokaza ljudi oko sebe koji stvarno žive ono što vole. Ljudi drugi iz okolina su mi govorili da to nije održivo. Stvarno sam sve što sam mogla testirati sama.
Pa mislim da je super to, evo jučer smo imali gostkinju, Anu ovoga koja se bavila marketingom, pa je, znači imala je tvrtku i prešla je u korporaciju. Znači to je prvi gost tog tipa, što je super da imamo ono raznolikost. I ono što mi je super u ovoj komunikaciji je to da, znači, ljudi moraju znati, nije zaletavanje za svakoga.
Da.
Neki ljudi funkcioniraju po principu ono, ako ne odjebem sve što sam radio
neću
prije,
nikad.
Neću nikad, ali ima hrpa ljudi koji ono trebaju graditi svoju priču. Mislim, čisto da ne generaliziramo, da ćemo konkretan primjer. Recimo, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Damon John iz Shark Tanka, ako si gledala Shark Tank, je upravo tim smjerom išao. Znači, radio je kao konobar u Red Lobsteru godinama prije nego je njegov brand zaživio. Tako da, svaki način da. Je dobar, osoba treba naći ono način koji će ono za nju funkcionirati, ali definitivno, ona, ja bi osobno, kad bi nekom dao savjet, bi rekao daj radi svoj poduzetnički projekt sa strane dok imaš posao.
Zašto?
Isto tako ne postoji jedan jedini put
do
uspjeha, kako god definirali uspjeh.
Što je uspjeh?
Da.
Htjela sam reći da ljudima je često neugodno raditi razno razne poslove koji im zapravo omogućuju da slobodno vrijeme grade nekakav svoj san, firmu, šta god. Ne, to je pametno.
Da.
Jer nemaš taj pritisak, ko što ja trenutno još uvijek nemam pritisak sa tea time-om, da moram živjeti od njega financijski. I to mi daje luksus da ga stvarno razvijam s guštom, testiram što ljudima treba, gradim stvari polako, ono kao maraton, a ne sprint. Tako da apsolutno raditi bilo što ti omogućuje da od 5 do ponoći možeš raditi na onome što želiš.
Da.
S druge strane, super mi je ovaj Anin primjer za korporaciju, jer trenutno poduzetništvo je jako seksi trenutno i svi pričaju o njemu. Međutim, nisu svi za poduzetnika i ne trebaju biti. I
tako
postoje
je.
Ljudi, to i Gary.
Pa ne bi postojali poduzetnici da su svi za poduzetnike.
Tako je. Ono što je činjenica da sad su uvjeti povoljniji i mogućnosti su ogromne. Za one koji su nekad razmišljali vi ne bi, tako da sad je trenutak, da. Ali Gary Vaynerchuk full često kaže ovih dana da postoje ljudi koji bi bili puno, puno sretniji kao peta osoba u Facebooku. Sad zanemarimo Facebook i sve ostalo. Nego kao poduzetnik. Tako da, Anin primjer je super onda balans svima nama koji bi nešto sami.
Da, je. Mislim, opet, ako taj posao u Facebooku podržava lifestyle,
da. Da, da.
I to je isto, to je isto pod, mislim, ko kaže, ko kaže da poduzetništvo nije moje zalaganje u nekoj korporaciji.
Ne? Da,
mislim,
da.
Poduzetništvo je po mojim, recimo, nekim mišljenjima više ponašanje i način razmišljanja nego titula.
Da. A? Mislim, ja sad radim formalno od 9 do 5, mm-hmm. uz tea time. Mm-hmm. I to me jako veseli. Mm-hmm. Ovaj posao koji sad radim nije stepping stone, u smislu sad samo financijska sigurnost dok mm-hmm. razvijam tea time, nego me stvarno veseli. A radim za nekog drugog.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tako da nema pravila.
Znači, prodat ćeš tea time.
Nikada.
Da. Što misliš onda o takvim firmama, recimo, nećemo koristiti prljivu riječ, ali hoćemo startupi, koji rade sa, mislim, stvaraju firmu samo zato da bi ju prodali. Mislim, to je u Americi već neko vrijeme trend, barem ono, Silicijskoj dolini, a vidio sam i kod nas isto da počinje. E, uz to, čista anegdota, znači kad si spomenula ovaj dio da lifestyle business, znači bio sam prije par godina na jednom, recimo, radionici, seminaru, tako nešto, koje organizirala jedna poznata hrvatska, recimo, startup, inkubator, inicijativa, recimo mm-hmm. da tako, u koji su bili predavači koji su rekli, ne, svako od vas koji misli raditi lifestyle biznis, nega ode kroz ova vrata. Mislim, parafraziram, nisu to rekli. Ali u principu...
Ali su to mislili, da.
Jer njihova ideja startupa je, ok, vi ćete sljedećih ono, 18 mjeseci ono, raditi 18 sati dnevno, pisat ćete krv i sve to skupa, sa idejom da nakon tih 18 mjeseci, prodate što god ste napravili, mm-hmm. što god to bilo, u kojem god segmentu, na bilo koji način, Google. Mm-hmm. I to je ideja startupa danas.
Mm-hmm.
Recimo, jel. I... sad o nekakvom idejom da s tim param onda kasnije neko ode u mirovinu sa malo godina i tako dalje, tako dalje. Šta misliš o takvim stvarima?
Startup je generalno...
I konkretno ovakav primjer, princip startupa.
Generalno što se tiče startupa, ja njih gledam samo kao pojam koji označava prvih, ne znam, 12-18 mjeseci od početka nekog, od registracije firme ili početka projekta. Da, danas je startup postao sinonim za ovaj nekakav poslovni model u kojem je jedini cilj prodat ga da bi kasnije radio ono što želiš, voliš. Tu ponovno se moram vratiti na Tima Ferrisa koji postavlja hipotezu zašto bi radio 10, 15, 20 godina nešto što ne voliš da bi onda radio, imao dovoljno novaca, vremena i svega ostalog.
Zbog penzija?
U penziji radi ono što... Teoretski da, to da, većina da. Ljudi tako da. Radi karijeru.
Da.
Da bi onda sa 66, 70 ili koliko godina radi ono što želi.
Mm-hmm.
Međutim, ljudi koji, ne znam, žele u penziji putovat, mogu i sad putovat teoretski. Koliko je primjera ljudi koji su dali otkaz i rade on the go da. I žive putujući
da.
I zarađuju putujući.
Da.
Pogotovo što današnji poslovni svijet stvarno nudi beskonačne mogućnosti. Tako da što se tiče tog modela, da, očito postoji s razlogom zato što je održiv, ne svima i ne znam koja je statistika, koliko startupa stvarno ovoga, uspije se prodat profitabilno.
Skoro niko je.
Ako je to jedini cilj, onda ne znam zašto. Ja nekako i dalje vjerujem da većina tih mladih ljudi radi to zato što je vibra je dobra, energija, hrpa ljudi koji žive, spavaju, jedu taj biznis i tu ideju. I nekako se nadam da je to razlog zašto su ušli u cijelu priču. Jer nekakva ono, krivulja učenja u startupu je jako strma. I to mi se sviđa kod cijelog modela. Međutim, osobe koje su to ušle samo s ciljem da se obogate za 5 godina ili 2 ili 5, ne znam, će se razočarati.
Ili možda neće.
Ili možda neće.
Ne znamo. Ne.
Ili možda neće, ali...
Mislim, da, nema jednog puta da uspije.
Da, naravno. Mislim, možda...
I za mali dio ljudi će sigurno to biti uspješan put.
Mislim, ljudi, ali, da, ljudi da. U svemu što naprave, kako god fail ili ono, uspjeh...
Nešto nauče.
Tako je, ono, napravit će ono u svojoj glavi odmah i reći... Upravo smo. Tako da...
Nekim je vjerojatno to potrebno.
Ljudska priroda, da kažemo, ovo mi je bilo... Ovo najgore iskustvo mi je zapravo bilo najvrijednije i najbolje iskustvo.
I super je kad osobe mogu tako gledati na neuspjeh.
Mm-hmm.
To je onako jako pohvalno, pokazuje jedan skok.
Da ne mogu, imali bi veću stopu samoubojstva.
Da.
Ali cijeli ovaj aspekt, ono, posao radi novca, kako vi gledate na to?
Kako mi gledamo na to? Don't follow your dream, follow the green.
Sad se zezo da koristim pristojan izraz. Slušam.
Pa evo, ja sam nekako usred promjene i valjda i lifestyle i karijere ili tako nešto.
Pa ti imaš dobro lifestyle, ti imaš super lifestyle.
Pa na neku ruku da, mislim ono, jel, kao što sam rekao, tu smo u 10 ujutro pijemo i ono da.
Lijepo je.
Pričamo o crncima.
Crncima, da. Često putujemo.
Crncima i kasnim
rečima. Pa ćemo pričat i viceve o ciganima.
Pa, nemoj u jednom dalje. Podcastu sve
moći. Ok, to ćemo u drugom. Ali da, ali hoću reći, ovaj, da, mislim, ono, većinu vremena radim ono što volim. Hmm. Ali moram priznati da stvarno ima situacija gdje ono, fakat mi se ono, to što radim ne da radit i da nije novca, ne bi to radio, definitivno ne bi to radio. Ali opet, nekako ispredno tako da su ti dijelovi čak najunosniji, što je ono malo bizarno i malo čak demotivirajući.
Da. Da. Ne znam, ako su moje potrebe zadovoljene, ja bi radio to što radim sad. Znači, ono... Ne bi se prodao za 10 puta veći novac da radim nešto što mi nije napeto. Ono, ako sam zadovoljan sa... Ako mogu plaćati račune, kako bi rekao, ako ovoga mi je gušt... Znači, ja radim vikendima. Mm-hmm. Meni su vikendi najbolji dani u tjednu, jer ono, radim vikendima. Tako da, meni je to ono jebni gušt. Znaš, tako da... Ali da želim ono više pare, želim nove biznise i to, ono, želim zbog učenja prvenstveno. Da li će oni propasti ili će biti ono, super uspješni, ne kažem da mi je sve jedno, ali želim učiti. A to dobivam sad trenutno u community-u, dobivam s ljudima, dobivam u surovim strastima i tako.
Da,
tako.
Da.
A? I ono, pive, ne, mislim, to je lifestyle kakav sam od uvijek tražio.
Pa mislim, nemojte me krivo shvatiti. Ne mislim, novac definitivno nije loš, ali loš u smislu ako gledamo na njega kao na konačni cilj. To je sredstvo koje facilitira daljnji razvoj, kreiranje novih ideja, ulaganje u učenje i sve ostalo.
Imam jedan super citat i žao mi je što ga nisam ja prvi izmislio i izrekao. The lack of money is the root of all evil. Nedostatak novca je korijen sveg zla.
Da.
Ima nešto to.
Ali onda se možemo malo vrtiti oko toga definicije što je novac, jel, na kraju krajeva, što je meni opet tema koja je onako filozofski zanimljiva. Jel,
novac je customer experience.
Novac je customer experience. Novac je vrijeme, s druge strane.
Kako bi rekao Richard Bandler, novac je upakirano packaged experience.
Packaged experience, da. Ko što rekao, ja moj stric, experience, odnosno iskustvo, ono što dobiješ kad ti više ne treba. Ali dobro, recimo, da. Novac... po meni u neku ruku je samo mjera za motivaciju, znači numerička mjera za motivaciju. Ako ja želim kupiti, šta ja znam, auto, jel? Umjesto da ga ja sam sastavim ili da, mislim, umjesto da ja sastavim, moram dovesti nekoga, bilo to je ono, skupina inženjera koja radi limariju, koja radi motor i tako dalje, njih motivirate da mi sastave auto. Odnosno, drugim riječima, ako želim bilo šta, moram nekog motivirati da mi to napravi, ako ja to sam neću raditi. Isto tako, novac je mjera za motivaciju u smislu vremena. Ako ja želim jabuku, mogu motivirati tebe koji uzgajaš jabuke da mi daš jabuku, jel, s nekakvim novcem, ili mogu posaditi jabuku i čekati 5 godina da naraste jabuka i onda ih ubrat. Ali u slučaju, znaš, tradam novac za vrijeme, jel, pod uvjetom da neću čekati 5 godina, jel, koliko treba jabuci da počne sazrijevati, davati plod. Tako da neku ruku, to što smo kao civilizacija mi napravili sve u prostoriju, ove zidove, ovaj stolić, tu smo studiju sa puno instrumenata i tako nešto, znači da mi to stvarno sposobni napraviti. Samo je pitanje, ko svakog od nas može motivirati da mu to zapravo i napravi, jel tako? Znači nije poanta, znači zašto svi nemamo skupocijene aute, ok, kad sam ispočeo s autima da rastim u tom smjeru. Pa zato što nismo motivirali ispravnu količinu inženjera da nam napravi taj auto, ali to što civilizacija naša može napraviti takav auto, jel, neku ruku znači da bi trebali svi, da bi mogli, barem u teoriji, jel, svi imati takav auto. Jel, sad je pitanje, odakle dolazi ta, recimo, uvjetno, nejednakost, jel? Jel, onaj čovjek, bar po meni, eto, da malo filozofiram kad smo počeo tu, onaj čovjek koji ima
dobro piva,
dobra piva, da. Onaj čovjek, ali istina. Onaj koji ima više novaca će moći motivirati više ljude da nešto radi za njega. Je li tako u principu?
Mm.
Zanimljiv pogled.
Dobro je pivo.
Dobro je pivo.
Vrijednost koju zamjenjuješ za neku drugu vrijednost.
Da. Dobro je kratki.
Ok, znači tea time. Reci nam di ti vidiš rezultate tea time-a za 3 godine. Ne želim da to ovo bude ono kliše pitanje, nego koje su vrijednosti koje želiš usaditi čitateljima, ljudi koji te prate, zbog čega to radiš? Ono, vidimo da to ne radiš zbog novca. Koje vrijednosti želiš ljudima usaditi?
Nedavno sam natjerala samu sebe da strukturiram odgovor na to pitanje nekoliko rečenica. S obzirom da stvarno na tea time gledam kao na lifelong business, odnosno kao na maraton, sve ovo što radim trenutno, pisanje, podcasti, članke u video formatu, treninzi, su samo trenutno sredstvo i ko zna što će to biti za 3 godine, ali samo s jednim zajedničkim ciljem, a to je promjena mindseta kod ljudi. Sad, to je isto riječ koju smo dosta, trenutno se dosta spominje, ali kad bi morala nekako slikovito definirati tea time dugoročno, voljela bih da bude kao što su recimo osobni treneri, fitness treneri, ili sprave za vježbanje, dakle proizvodi i usluga, samo za, ne za tijelo, nego za glavu. A jedini, kad bi morala definirati samo jedan stav, vjerovanje koje bih htjela prenijeti ljudima, je može se. I to mi je također jako, jako lijepa, super knjiga po tom pitanju, mi je Mindset od Carol Dweck, koja kaže da apsolutno svaku vještinu, čak inteligencija kao takva koju mi vjerujemo da je fiksna, s njom smo se rodili i tako ostaje do kraja života, ona postavlja hipotezu da, čak istraživanja, da je promjenjiva. Što znači da šta god želimo raditi...
Može pasti, ne?
Može i pasti, naravno. Što god želimo raditi je moguće i ostvarivo, samo je pitanje koliko vremena smo spremni uložiti. I ono, jedini stav je može se. Ja kad vidim na ljudima promjenu, kad pričamo recimo o traženju posla, joj ne može se, ja sam društvene nekakve struke, tamo s druge strane sjedi neki ono štef koji ima nečaka i tako dalje i tako dalje.
Štjef.
E, tako je. I onda dobijem mail za 3 mjeseca u kojem kaže da, fakat si bilo pravo, znači koliko uložim, toliko i dobijem. I sad sam se potrudila, ne znam, 3 tjedna sam pisala motivacijsko pismo i dobila sam taj posao, dobio sam taj posao. To mi je wow. Taj ono shift u mindsetu.
Ok, ali kak netko sfera ovoga odluči se baviti pomaganjem ljudima? Šalim se.
Ovo je sad bilo namijenjeno i mora se meni.
Tako je.
Iz sličnih razloga.
Hoćeš ti prvi, ili?
Pa vrlo slično, mislim, mogu samo ponoviti ono što si ti rekla, ja zapravo ne bi imao šta dodati na to. Da, sam skužio jednu trenutku da jednostavno sve što sam prošao na feru, fakat jako ograničeno.
Dobro, na kraju krajeva, ne mogu se zajebavati, vi slično fer zbog para.
Ne,
pa ja sam mislim, znači šta sa sobom
napraviti. Također, i znala sam da kao, ajde, dobra sam u matematici.
Da.
Mislim da je jako teško donijeti kakvu elaboriranu odluku sa svojih 18, koliko.
Da.
Kažem, ne znam šta želim studirati, a dobra sam u matematici, fer je dobar faks.
Da, to je onako default za neke ljude, mislim. Neki ljudi ima default, ne znam, ekonomija.
Da.
Tisućama ljudi čak.
Da.
E sad...
Kako je ovo bilo? Tisućama ljudi. Da, želimo na ekonomiju držati predavanje u surovim strastima. Mislim da smo si zatvorili jedna vrata. Da, okej. Nego...
Ne znam.
Kad si ti krenula
da.
S tim, imala si neki cilj ili si rekla ja samo volim pisati?
Nisam imala cilj. Jedini cilj je bio shvatiti šta želim u životu i od života, a ajmo krenuti s nekim stvarima koje volim. I džaba ti je i analitičan način razmišljanja i diploma sfera ako ti u slobodno vrijeme čitaš članke o psihologiji i o mindsetu i proučavaš kako biznis funkcionira. I onda, znaš, ništa ti ne služi ovo što si diplomirao.
Znači, tvoj plan je, ono što preporučaš mladim ljudima koje interesira poduzetništvo, može se, nemoj imati poslovni plan, idi probati.
Nažalost, ne.
Okay,
bolje imati poslovni plan.
Dobro.
bolje ići u cijelu priču promišljeno i napraviti financijski nekakav i cash flow i predikcije i ne znam šta, to ono stvari koje sam naučila sa vremenom. Ali u startu, koliko nas to stvarno zna? Jesi ti u svoju prvu poslovnu ideju išao sa planom?
Dor pitanje.
Uniti jednu.
Exactly. Znači, vrlo malo ljudi je ušlo bilo koji poslovni pothvat sa nekim planom i projekcijama prihoda i da, to je nešto što se savjetuje poduzetnicima i da, za bilo kakvo financiranje se traži i poslovni plan i financijski plan i sve ostalo. Međutim, većina ideja zahtjeva ono, skok na glavu i vjeru da je to moguće realizirati. I koliko toga je stvarno moguće dokazati na papiru? Radimo neke stvari da bi mogli unaprijed identificirati rizike, da. Ali koliko budućnost možemo predvidjeti, u kojoj mjeri? Tako da ne skakati uglavnom na opačke nakon faksa i davati otkaze i ne znam šta.
Osim ako baš želiš.
Osim ako baš želiš. Puno pametnije bi bilo u slobodno vrijeme kojeg svi imamo. Testiraj. Želiš se baviti sviranjem i želiš živjeti kao glazbenik od sad do kraja života. Ok, nemoj dati otkaz i uloži, dignut kredit za gitaru, nego posudi gitaru od frenda ili iznajmi prostor u kojem imaš opremu i sviraj, brate mili, od 5 pa do ponoći. Svaki dan, godinu dana, 2 godine. Vidi je li to održivo?
Da, i zapravo, poslušaj podcast, odnosno našu epizodu sa Nikom Potočnjakom.
Apsolutno. Mislim, možda mala digresija nužno nije. Znači, jučer kad sam ušao u auto, čujem na radiju poskupljenje benzina, kao benzin je probio psihološku granicu. Danas ujutro vozim ženu na posao i vidim gužvu kakvu nisam vidio prije. Znači, i opet na radiju, psihološka granica. Samo malo, čekaj, znači, psihološka granica je probijena, ja vidim veći broj vozila na cestama nego prije. Ona, o čem se radi? Znači, svi mi racionalno znamo da je jeftinije voziti se tramvajem, da je jeftinije prodati auto, kako bi Stevica rekao, ima hrpa ljudi koji su dobili sa 18 godina auto od 10.000 eura od staraca, pa jebote, hoćeš testirati, prodaj ovaj auto, tebi treba prevozno sredstvo. Te treba prevozno sredstvo, investiraj tu razliku koju plaćaš na benzin, na servis ili ne znam što, u biznis, u svoju ideju. Investiraj razliku od tih 60.000 kuna. Ali ne, ljudi će radije, neću generalizirati, naglašavam da ne generaliziram, ali ljudima je jako teško odreći svog komfora za neki dugoročni viši cilj.
Da.
Na?
Istina.
Da. Ili ne žele jednostavno razmišljati mislim, koji je smisao kukanja? Smisao kukanja je znači ja ću kukati 3 sata, ali nisam promijenio niti društvo, niti politiku, nisam promijenio niti sebe. Znači, kukanjem nisam postigao apsolutno ništa. Znači, ja kužim, ja kukam, benzin je preskup. Ok, idem tramvajem, tu sam nešto promijenio.
Da.
Ali nisi.
Ovo je jako osjetljiva tema. Ne bi trebala biti, ali jako osjetljiva, u Hrvatskoj posebno. Jer svi sjedimo na kavama i svi se žalimo, ja sam prva bila ta koja se žalila da nas poslodavci ne razumiju i da nemamo prilike i da želimo biti poduzetnici, ja ne znamo kako. Međutim, ja se apsolutno slažem sa svim što si ti rekao i moj nekakav action odluka koju sam počela primjenjivati zadnjih par mjeseci. Na kavama kad čujem da se neko žali otvara jednu od popularnih tema kao što je poskupljenje benzina, neko u politici ili nešto treće, ok, apsolvirali smo. Šta ćeš ti napraviti po tom pitanju? Ako nećeš ništa, ja neću sudjelovati više u ovom razgovoru. Ali prvi put kad mi dođeš sa konkretnim planom ajmo to promijeniti, ja ću biti prva koja će te podržati. Sad nisam uvijek idealna o tome i da povedam se ja nekad za dijeljenjem frustracija i dobar je taj dio, to nas bonda i povezuje kao društvo i kao... Ali ako u većinskom postotku samo sjedimo i žalimo se, imamo problem.
Dakle, po tebi, kad ćemo staviti šatore? Po tvojom mišljenju, kad ćemo staviti šatore ispred nekog ministarstva? Da.
Ako imaš konkretan plan...
Sa konkretnim šatorom.
Ima grijalice, ima grijalice šator.
I konkretnim ciljem. Prosvjed radi prosvjeda nema smisla. Da, ajmo mijenjati stvari. To je jedan od razloga zašto sam i dalje u Hrvatskoj i jako me veseli biti u Hrvatskoj. Zato što sad sam nedavno to podijelila sa potencijalnom mladom poduzetnicom koja sam rekla da naše tržište je za poželjet. Znači, naše tržište ne, svi pričamo uvijek u nedostacima i manjku podrške i tako dalje. nezasićeno, toliko ideja koje još nisu realizirane, pokušaj vani pokrenuti novi blog ili novi podcast. Puno je teže nego u
Hrvatskoj. Da, zapravo kad pogledaš ono, ljudi ono razmišljaju, joj da sam barem u Americi ili Engleskoj, ono, engleski jezik, ono, imam 400 milijuna ljudi koji me mogu čitati. Ali zapravo ne, imaš znatno veći broj blogera u ponajam broju stanovnika nego u Hrvatskoj. Da.
U Hrvatskoj šta, čega god da se dotakneš...
A novo je? A
ne, šta god da smisliš je novo. Ili se može realizirati na bolji način.
Mm-hmm.
Znači, nezasićeno tržište koje samo čeka nove ideje, nove inicijative.
A to je taj mindset kod nje. To je super, ima super mindset.
Slažem se.
Da, je. Ok, znači, kako se ti time razvija? Znači, koje su usluge s kojima se želi baviti? Ono, barem ono što sad znaš. Jesu to radionice, consulting, što je to?
Trenutno offline, dakle, treninzi uživo.
Mm-hmm.
Ovo sve ostalo je free, besplatno i donosi besplatnu vrijednost. Dugoročno
besplatna
bi voljela...
Besplatna vrijednost. To je oksimoron.
Uh-huh. Jel da?
Okay.
Uh-huh. Da, čak mi se ni ne sviđa pojam. Povlačim. Dugoročno bi voljela da to bude online. Znači,
online
digitalna
edukacija.
Uh-huh. Još uvijek imam osjećaj da naše tržište nije skroz spremno za tako nešto. I dalje volimo imati trenera u živo, pitati ga u živo pitanja, dobiti odgovore na naše nekakve primjere. Dugoročno će se stvari mijenjati, sigurno. Mm-hmm. Jer dolaze mlađi ljudi, generacije koje su navikle dobivati sve odgovore online.
Mm-hmm.
Tako da to je neka projekcija trenutno. Ko zna kako će se tržište razvijati.
Mm-hmm.
Ali nekvi, dakle, online alati edukacije.
Mm-hmm.
Bilo da su to e-bookovi, online tečajevi.
Mm-hmm.
Ne znam.
Okay,
a možda kad me pitaš za 5 godina bude nešto potpuno stoto. VR da. Ili ne znam.
Možda.
Ostala pitanja?
S obzirom da smo već obradili to kako ti izgleda dan, da li ima neke pravila tako dalje, pa nećemo po tome. Ali evo, recimo, jedna stvar koja je često ispadne jako zanimljiva kod gostiju, koji je najgori savjet koji si dobila?
Nemoj ništa mijenjati.
Aha.
Lijepo ti je.
Aha.
Imaš super posao za jednu buduću mamu, imaš dovoljno. Ovisi, koji šta su ljudima prioriteti?
No, to je lifestyle business, na?
Čak, znači, rekla bi svaki savjet, a svi mi dajemo savjete, polazit će od sebe. Znači, imaš super siguran biznis kad jednog dana poželiš biti mama.
Mm-hmm.
I da, neko bi bio jako sretan na mom mjestu prije 3 godine. Ja nisam bila. Meni je bilo dosadno i falilo mi je dinamike, izazove i tako dalje. Bilo koji savjet tipa, ono, nemoj čekaj, dovoljno ti je dobro.
Mm-hmm.
Je najgori.
Mm-hmm. Je najgori koji sam dobila.
Da.
Moram, da, pokušavam se sjetiti još nečega što bi možda bilo konkretnije i donijelo više vrijednosti ljudima koji slušaju.
Pravo pitanje je bilo ovoga, top 10 najgorih savjeta, pa smo skužili da
ljudi
baš nemaju. Ideš. Se ne,
jedan. A ima ih.
Ima ih, naravno da ih ima.
Svako od nas je dobio puno loših savjeta koje...
Okay. S druge strane, koji je najbolji savjet koji si dobila? Ili to, recimo, može biti neka preporuka ili film ili knjiga?
Pa ja sam išla nekakvim smjerom, kažem, pogledala sam puno previše motivacijskih videa.
Mm-hmm.
Ali s druge strane, ako zanemarimo izgubljeno vrijeme, pod navodnicima izgubljeno, učila sam kroz svaki od tih.
Mm-hmm.
I možda ne u offline, ali u online svijetu sam se okružila ljudima koji razmišljaju onako kako ja danas razmišljam. I neizbježno smo prosjek 5 ljudi s kojima...
Mm-hmm.
Imamo interakciju na dnevnoj razini. Neizbježno je. Kažem, vjerojatno i dokazano psihološki, ne znam.
1, 2, 3.
Poprivimo, kopiramo jednostavno tako ljude je. S kojima se tako družimo.
Da.
I najbolja stvar koju sam mogla napraviti je okružiti se online umjesto gledanja serija, mm-hmm. koji dalje gledam i fakat ih volim, ali dio tog vremena odvojiti na gledanje videa, slušanje ljudi, bez obzira je li to Tim Ferriss, Tom Billiju, Marie Forleo, svejedno je.
Mm-hmm.
Toliki je izbor da svako može naći nekoga s kim rezonira.
Mm-hmm.
I onda ne kopiraš, nesvjesno kopiraš i preslikavaš malo po malo.
Kad si počela raditi i sada još uvijek, šta ti je bilo neočekivano lagano, a šta je bilo neočekivano teško?
Mm.
Na početku karijera.
Mm.
Biraj.
Može biti na početku.
Kao netko, kao inženjer.
Bira.
Koji je ušao u svijet psihologije i biznisa, sve mi je bilo teško. I znala sam jako malo. Jako malo o tome što sam radila i hoćeš od vokabulara, od poznavanja kako poslovni svijet uopće funkcionira, koja su očekivanja od mene, apsolutno, bila sam nespremna. I jedna stvar koju bi voljela da mlađa Teja zna je, stekni puno više poslovnog iskustva što prije. Po mogućnosti tijekom faksa.
Kako?
To je bar, znači, neograničen broj mogućnosti od studentskih natjecanja, studentskih udruga, studentskih praksi, praksi bilo kojeg tipa. Odi van, odi na Erasmus. Meni je godina dana u Njemačkoj bila jedna od prekretnica, koliko god klišejasto to zvučalo, u nekakvom razvoju i osobnosti i tako dalje, navika.
Da. Jasno, da. Novo okruženje, novi način razmišljanja. Da.
Tako je.
Što pomisliš prvo ujutro kad se digneš?
Di su kondomi?
Ovisi o jutru. Evo ga opet.
Di je pivo?
To ja pomislim.
Čekaj, vidjela sam da si neki intervju odradio s njim. On očito želi opet pričat.
Da,
i biti intervjuiran. Morat ćete ponoviti.
Moćem.
Ovisi koliko ću biti iskrena. Znači, ima dana...
Najviše.
Kažem, ako ću ono pričat lijepo po PS-u, inspirativno, fakat ima dana kad se probudim, ono, jedva čekam. Ali ima dana kad se ne probudim sa jedva čekam.
Kad se uopće ne probudiš.
Nažalost, probudim se. Jer i dalje radimo 9 do 5 i nemam izbora. I imam psa koji me budi itd. Međutim...
Ne budete ukućani ili ne znam, ono, susjedi?
Ne. Budilice ili pas.
Okay.
Međutim, nekakva navika koju pokušavam steći, nisam idealna u tome, je promijeniti taj mindset odmah na početku. I počinjem se buditi ili sa nekakvim videom koji odaberem noć prije, ili pročitam 2 stranice knjige. Moram promijeniti mindset odmah što prije.
Bravo, super.
Ali nisam idealna u tome.
Koji problemi postoje u tvom poslu, tea time recimo, koje ljudi ne bi očekivali da postoje?
Jako zanimljivo pitanje.
Super.
Pa, vrlo je zapravo slika o... Trenutno ja mislim da ti taj ljudi još uvijek percipiraju kao blog. S obzirom da je prvi trening tek izašao nedavno i cijeli taj spektar usluga koju ću razvijati, tek je u povojima. Tako da još uvijek ga percipiraju kao blog i to djelo je jako cool. I često mi pišu, svi bi htjeli biti blogeri danas, ko što bi svi htjeli biti poduzetnici. Međutim, ono što često zanemaruju je da moraš voljeti pisanje. Da ja dođem s posla u 5 i odmorim se 2 sata i onda od 7 do ponoći pišem. Ili obrađujem video ili snimam nešto drugo. Tako da količina općenito posla koji ide u produkciju sadržaja je poprilična. I toga često ljudi nisu svjesni. S druge strane, marketing i cijeli aspekt vještina koje moraš razviti, a nisu ti bile bliske, od kreiranja nekakve ono strategije i plana komunikacije i content plana i jednostavno to ono cijelo područje koje može biti znanstvena fantastika nekome ko tek ulazi u sve to. Meni je bila.
Da.
Imam sreće što živim s marketingašom, pa ono, malo varam po tom pitanju, ali to je nešto što ljude često iznenadi. Najveći izazov na početku je ljudima kako će ljudi saznat za mene. Ja za tu pišem i napisao sam 5 tekstova. I niko to ne čita. Da, niko to ne
plati
čita.
Plati da ih motiviraš.
I onda je pitanje kako dovući te ljude.
Da.
I nisu spremni čut da ne dovlačiš ih na početku. Fokusiraj se prvih 6 mjeseci samo na kreiranje sadržaja, kvalitetnog sadržaja.
Što je super.
Da.
Tako da i puno je aspekata po pitanju tea time-a. Samo dođemo u područje treninga, to je izazov za sebe.
Da.
Ali jako, jako zanimljiv.
Evo i za kraj pitanje, isto u tom stilu. Što ljudi, na primjer tvoji roditelji ili tako neko koji nema veze s tim što radiš, misle da ti radiš, a što zapravo radiš?
Moji roditelji su poprilično sad već educirani po tom pitanju. Jedni od najredovitijih čitatelja. Jako sam ono, ponosna
nice,
na njih.
Nice.
Opa.
Jako sam ponosna i oni me drže ono, kako se to kaže, accountable na hrvatskom, odgovornom.
Odgovorno.
I sad kad sam se vratila s Kube, sad sam malo produžila pauzu ovoga ne pisanja i redovno me pitaju svaki dan kao, kad ćete, jesi objavila ti šta novo? Šta misle da radim? Misle da napišem tekst u pola sata, objavim ga i... Onda me pozovu na konferenciju, pozovu me na neki intervju i da se radi o nečem jako, jako ono, o lijepom hobiju. I je lijepi hobi. Ali kao što sam nakon spomenula... Ma i dalje ono, zahtjeva jako puno vremena.
Da, je, je.
I prvih šest mjeseci i sljedećih šest mjeseci. A šta stvarno radim? Samo istraživanje za tekst, pisanje teksta i ono, uređivanje zahtjeva 5 do 7 sati.
Mm-hmm.
Ako želim da to stvarno liči na nešto.
Je.
Da,
jer imali smo curu Ivanu Šulc koja...
Mm-hmm. Vidjela sam.
Pričali smo o influencerima.
Orbis marketing.
Znači, da sumiram, ja sam na kraju rekao, Horas je dao primjer sa rudarima, znaš.
Mm-hmm.
Ja sam na kraju rekao, jebote, ja bi radije ono, si postavio cilj da budem rudar nego influencer. Koliko je to zapravo posla koje ljudi ne percipiraju. Koliko je da je to šest mjeseci, minimalno šest mjeseci di ti neizvjesno, znači rezultat je neizvjesan. Ti ako si rudar, ti znaš da ćeš dobiti plaću. To je ono...
Što najbolje, ja čak nisam influencer i ne zarađujem od suradnje sa brendovima, barem ne primarno, ali apsolutno imam ogroman respekt prema svakome ko živi od influencera.
Mm-hmm.
Jer to izgleda ti nešto objaviš, ono ti plati 500 eura. Ne.
A to je početna percepcija.
Koliko je strategije u pozadini?
Da.
Analiziranja svake suradnje, analiziranja teksta svake objave... Ogromna količina posla koje ljudi nisu svjesni u pravilu. Tako da, ogroman respekt prema svakome ko može živjeti od toga.
Da.
Lijep posao koji se razvio tek nedavno i ono, cijela ta industrija je jako, jako zanimljiva.
Je.
Ali zahtjeva, ono,
da.
Ulaganje zapravo koji svaka druga. Mislim, ono, nije to ništa mistificirano.
Nije, da. Samo što nije, ne govori se puno o tome, recimo.
Još uvijek, da upravo se.
Mislim, ideja, jedna od ideja surovih strasti je da ljudima damo, pokušamo dati neku ideju što se nalazi u pozadnje nečega. Mm-hmm. Znaš, recimo, ljudi vide, jedan od naših prvih gosti je fotograf Borna, ljudi vide njega kao došao na 5-6 sati nešto odraditi, ali on ima zapravo dva tjedna posla sa montažom, obrađivanjem fotografija i slično.
Absolutno.
Znači, i xipsilon drugih primjera.
Meni su treninci jako dobar primjer toga. Često čujem da općenito bavit se treninzima kao nekakva kompanija je jako lijepi poslovni biznis. Imaš minimalne troškove, ti dođeš, ispričaš nešto, jedini trošak su ti man hour zapravo.
Da.
Dođeš, ispričaš, dobiješ novce i ideš doma.
Da.
Ali koliko je,
da,
osim ako trening ne držiš 500 put,
da.
Koliko je istraživanja u pozadini, vremena, učenja, samo istraživanje o temi i cijele te stručne pozadine. Onda učenje o tome kako drugi uče, pogotovo ono, odrasle osobe, strukturiranje treninga, kreiranje vizuala, kreiranje svih materijala koji idu u to, a samo ono, održavanje treninga i koliko to uzme od tebe, ja kažem, najljepši i najteži posao.
Mm-hmm.
Da, neki se ne bi složili sa mnom, ali jedan od najtežih poslova na svijetu.
Da, ali mislim, Boras je tu imao super, baš jedan primjer, on je napisao za NLP blog jedan članak, ono, predivan članak, znači stvarno, ja se ježim svaki put kada se sjetim. Da, članak se zove Prošlo sadašnjost i budućnost NLP-a. I ja kad sam vidio taj članak, ja sam onak bio, Isuse, ti si to valjda pisao onak 5 sati. Idem ga pitat koliko si ga dugo pisao, na? Ej, Voras, koliko si dugo pisao taj članak? Misliš, tipkao ili pisao? Tipkao ili smišljao? Mislim, odgovor je, pisao ga je u glavi 3 godine. Ono, to je stvarno izuzetno, izuzetno kvalitetan članak, ono, baza je, ono, mi vidimo final product, a ne vidimo pozadinu, kaj za toga stoji. Ne može
to
bilo ko, nitko ne može napisati takav članak. Na.
Pisanje knjige, na primjer.
Da.
Znači, ljudi kažu, nemoj uopće ulaziti u to ako nisi spreman godinu dana sve podrediti tome. Pisati svaki, ali baš svaki dan.
Imaš emo. Da.
A ti ima Ferisa ili?
Djelomično, da.
Ajde, pričat ćeš mi.
Da. Tako da, Teja...
Puno hvala.
Hvala ti puno
hvala
na gostovanju. Ono, stvarno ti želimo sreću sa Tea Time-om, Teja Time-om.
Također.
Želimo ti da nas hvališ na sva zvona.
Customer experience.
Da je ono, customer, da si doživjela takav customer experience kakav nigdje nikad
nisam. Ne sad pokvarit. Već sam pohvalila i genijalno je bilo, ne sad pokvarila.
Ok, tišina, hvala. sad ćeš nam dati ono kratki feedback. Kak je tebi bilo?
Ovako, komunicu. Javno.
Da.
Ideš.
A?
Da. Kako je meni bilo kod
Kako
vas?
Kako se osjećala?
Super. Rekao mi je Saša jučer kad me zvao da nakon prve 2 minute se svi opusta. Malo sam bila skeptična, jer puno više volim biti u ovoj ulozi osobe koja pita, a ne odgovara. Međutim, stvarno je lijepo i ugodno i lijepo je pričat s vama i djeluje da nije izvježbano u smislu da vidim da pripremite pitanje i važno je zbog strukture donekle, ali da ima lijepi flow cijeli razgovor i nema osoba ono, koja je intervjuirana, nema osjećaj da je se požuruje, možeš iznijeti apsolutno sve što imaš za reći. Jako,
je.
Jako lijepo.
Ja samo ću te zamoliti, dala si preporuku 4-5-6 knjiga, ako sam dobro
ulovio.
Jel bi to mogla za slušatelje, čitatelje ono, samo napisati ono, Teja Zavadski preporuča.
Apsolutno.
Tako da, hvala ti fakat puno i... Da. Vidimo se, čujemo se i pijemo.
Ponovit ćemo. Hvala što ste zvali.
Hvala.